Manikaland Youth Expo inopamukana vechidiki vose vemudunhu iri kuti vabudise pachena matarenda avo emabasa akasiyana siyana anosanganisira zvivezwa, zvisonwa, zvirimwa nezvimwe zvakadaro kuti vawane vatengi nekuzvisimudzira muupenyu. Murimi wemabanana kuHonde Valley kunyanga vakindidziwire vanoti kuuya kwavo kuno kwamutare kunovapa mukana wekuti vashambadzire zvirimwa zvavo kuvatengi uye kuwanawo dzimwe njere mukurima, dzimwe mbesa dzinowanisa pundutso.
Ya, iri kutibatsira panhau yokuti izvozvi tiri kuona macustomers anoda kutizama kutisimudzirawo kutenga mabhanana. Vapa nesari paiyo bhanana racho vanoda kudya kuita chikafu. Ndo nyaya hombe yatiri kuona yatibatsira stere.
Mugari wekumanisilinda kuchipinge vachiita basa rekuweredha simbi vachigadzira zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvigayo, mapadza nezvimwewo vaFilimon Stole. Avo vane workshop inozivikanwa nerekuti Bakara kuchipinge vanoti vanoda rubatsiro rwenzvimbo yokushandira yakasununguka uye mari yekutenga zvimwe zvekuti vanyatsoita mabasa avo neunyanzvi.
Handisati ndabona mukana wekubatsirwa kutanga kupinda muexpo, asi kuti ndingada kubatsirwa ngemishina nemari nemetiri nekuti ndidi ndishandise. Ehe, nenzvimbo yeyouth yekwedu Mount Silinda Chipinge tibatsirwewo nenzvimbo yekuti tiworkshop mayouth tishande nesimba tisupplywe metiri yatinonga tichida.
Muzvare Sheli Ngomu vabvawo kwacheche kuti vazoratidza zvinhu zvavo zvekusona. Muzvare Ngomo vanoti kuuya kwavo kuno kuYouth Expo kunovabatsira kuti vadzidze zvakawanda.
Onawo zvevamwe ndipo unonoti apa ndofanira kugadzisa, pandofanira kudai nezvekurejista makambani, zvekutaurwa zirejistai makambani tatikazvizivi. Asi nekuti tauya kuno kuti akuchitaurwa zirejistai makambani, itawo mainsurance policies sematela, munoitawo ma$7 ma$6 emari dzemunodi dzamunokwanisa zvati unyayobatsirikana nazvo. Nekutongoonawo zvimwe zvinoitawo vana vevamwe zvakatongosiyana-siyana zvatisikaitiwo isusu.
VaBernard Matongo vanoti vabva kumanika bridge uye vachiita zvekuumba mhuka pamwe nekuveza zvakasiyana-siyana. VaMatongo vanoti vanoda kukwenenzvera mabasa avo sezvo vachisanganawo nenyanzvi uye nevanachipanga mazano. Mukomana wechidiki Tatenda Mudariki anoti expo iyi inosimudzira vanhu vakaita saiye.
Vanhu vari kufara zvikuru chaizvo vachiona mastovhe atinogadzira aya. Zvatiri kuita iyi ndiyo yatinotiyo zim asset. Tinogadzira from scratch kutanga kuti one. Uyezve vanhu vazhinji vari kuzviona tichigadzira mastovhe aya vari kufara chaizvo. Takambobatsirwa nedhona reEnvironment Africa rikatibatsira nemari yaratipa rekugadzira mamwe mastovhe ekuti tipe vanhu. Nekuti nyaya inenge iripo ndeyekuti mastovhe atinogadzira anoshanda nemasodas. Hatidi kuti vanhu vateme miti dzemusango vachishandisa kupisa kuti vaone kubika, asi kuti masodust ndo vatinofanira kushandisa emiti dzedu dzatinorimwa.
Mumashoko avo ekuvhura chiitiko chanhasi, gurukota rinomirira dunhu reManicaland muzvare Mandi Chimene vakurudzira vechidiki ava pamberi pegurukota revechidiki vaPatrick Zhiwawo kuti vashandire maitiro avo mumabasa avo sezvo riri bhizinesi rakazvimirira. VaZhiwawo vakurudzirawo vechidiki kuramba vakashinga kudzimara vasvika pavanotarisira. Vechidiki vangangosvika 150 vange vachishambadza zvinhu zvavo zvichienzaniswa ne 110 vakapinda muchirongwa ichi gore rapera. Chirongwa cheManicaland Youth Expo chinopera mangwana. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.